Realitete economice. Ekonomia shqiptare, cifra, ngjarjet në çdo dimension. Fjala e ekspertëve të ekonomisë dhe financës, nga e hëna në të premte, ora 15 në Radio Ejani.
Përshëndetje, nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Realitete ekonomike. Duam të flasim për një linjë shumë të rëndësishme mes Azisë dhe Evropës, linjën e trenave të madhrave Kinë, Evropë dhe Anasjellës. Kemi ndjenjë të kemi të jemi të mikpritur në mjediset e punës të Zotit Ilirian Kogjoni, CEO Eurasia Group. Zotit Kogjoni, përshëndetje, ju falemderit që na mikpritët sërish në mjediset në tuaj të punës.
Falemderit për vizitën dhe jeni gjithmonë të mirpritur.
Zotit Kogjoni, ju e ndiqni nga afër ekonominë kineze. Të shtunën, pak ditë më parë, në datën 25 maj, një treni ngarkuar me mallra të ndryshme u nis nga qyteti Xi'an, në qendrën e provincës Shanxi të Kinës, deri perëndimore për në Malaševice të Polonisë, duke shënuar një moment historik. Ishte treni i 90.001 i mallrave Kinë-Evropë dhe Anasjellës. Komenti juaj, lutem.
Po, Vados, e para, tematika shumë interesante, sepse kemi të bëjmë me një nga pjesë më kryesore të trinomit të transportit, ku kemi transportin tetar, ajror dhe atë toksor. Kjo është pjesë e transportit toksor, si një rritje kurorore ka gjithmonë në çdo pjesë të botës, në çdo shtet, ajo ka kontributin e vet. Dhe kontributet e transportit të rritje kurorore dihet tashmë në mënyrë globale. Më lejon që të jetë një vështirësi të shpejt tek një iniciativë e cila është iniciativa e Kinës, dhe ne njohim me një brez një rrugë, por ajo njihet edhe me emrin tjetër ndërkombëtar, domethënë rruga e Mëndafshit. Kjo iniciativë, si çdo iniciativë tjetër në botë, e cila është ndërmarrë nga shtete të ndryshme apo nga organizma ndërkombëtare, ka në themelet e veta parimin universal të përfitimit dhe prosperitetit ekonomik reciprok midis shteteve të cilat janë anëtarë në këtë iniciativë. Po njëherësi kjo është bazuar mbi një bashkëpunim të sinqertë, transparent dhe gjithë përfshirës. E parë gjithmonë në këtë këndvështrim, unë them që nisma një brez, një rrugë, ka për qëllim, ka pasur ka dhe do të ketë gjithmonë për qëllim, bashkëpunimin e ngushtë ekonomik me vendet e ndryshme të rajonit të botës. Një nga prioritetet kryesore të nismës së rrugës së Mëndafshit, po një brez, një rrugë, është gjithashtu dhe përmirësimi dhe forcimi i infrastrukturës fizike. Dhe me që sot po flasim konkretisht për rrjetin e kurudhor, natyrisht që kjo përfshihet në këtë karakteristikë të rëndësishme që është forcimi i infrastrukturës fizike midis Kinës dhe Evropës, e cila tashmë është inauguruar dhe është instaluar dekadë për parë.
Ja, po, i lutem
që ta mbaroj mendimin. Në rastin konkret të flasim për rrugën, ne kemi në vitin 2011 u inaugurua shërbimi i trenave të madhra Kinë Evropë, dhe kjo ishte me nisjen e trenit të pallë të madhrave nga Chongqing-i, që është nga Chengdu-ja deri në Duisburg të Gjermanisë. Që pra e sa kohë rrjeti i trenave të madhrave Kinë Evropë është zgjeruar, ka ardhur gjithmonë në zgjerim dhe në rritjen e qyteteve të cilat në cilat kalon ky tren. Fjala vjen sot ne kemi një shifër rreth 223 qytete në Evropë me 25 shtete evropiane ku shkon treni dhe mbi 100 mbi 11 vendet aziatike dhe mbi 100 qytete në vendet aziatike. Pra pak a shumë kjo po ta shikojmë nga konteksti i karakteristikës që ka iniciativa e ka plotësuar në informacion lidhjen infrastrukturore ndërkontinentale.
Po. Ju, Zotë Kogjoni, përmendët pikërisht të rjetë shumë të zgjeruar, me qindra qytete qoftë në Evropë or edhe në Azi. Ndërkohë janë mbi 50.000 lloje të ndryshme madhrash që tregtohen përmes linjës së trenave që juve sapo përmendët. Në gjykimin tuaj, sa kanë përfituar qytetarët evropian, por edhe ata kinezë, nga kjo tregtri e ndërsjellë?
Po, përsa e përket linjës e kurorëzore ki në Evropë, natyrisht kjo ka ndikuar fuqisht në zgjerimin e shpejtë të aktivitetit tregtar, i cili reflektohet më së miri edhe në rritjen e gamës gjithnjë më të madhe të mallrave që tregtohen. Ky fakt ka gjetur një mbështetje të fortë dhe një vlerësim nga komuniteti ndërkombëtar. Jo vetëm për mundësitë të mëdha që ka krijuar në rritjen e volumit tregtar midis Kinës dhe Evropës, por edhe për ndikimin e drejtpërdrejt që ajo ka në përmirësimin e mbrojtjes në jetën e njerëzve. Pra është shikohet si një e mirë publike dhe jetike për njerëzit, duke shërbyer kështu për zhvillimin dhe përmirësimin e mëtejshëm drejt modernizimit, drejt një integrimi të plot të gjithë vendeve që janë antare në këtë Union Evropian. Qofshin këto të rajonit Ballkanit apo edhe antarët e Evropës që kanë akoma një rrugë për të bërë përsa e përket zhvillimit të tyre teknologjik në të ardhmen. Mund të jap disa statistika se bazuar mbi statistikat, ne sot është ajo që ju sa përmendët, udhëtimet me trenat e mallrave kanë kaluar tashmë shifrën 90,000, janë transportuar mbi 8.7 milion kontener mallrash me një vlerë 380 miliard dollar amerikan. Nga viti 2016 deri në vitin 2023, numri i udhëtimeve me tren në tren e mallrave u rrit nga 1702 që ishte në 2016 në 2023 ne kemi dhe vit për vit arritet me një shifër mbi 17,000 kontener, që do të thotë një rritje vetore 39.5%. Pra është gjithmonë në ekspansion, në rritje të vazhdueshme sepse është një nevojë imediate. Transporti është e lidhur me shumë dimensione të biznesit, sidomos kur vjen puna ke efikasiteti kostave, tek përfitimet ekonomike.
Ju përmendët me të drejtë modernizimin, zotë Kogjonin, ndërkohë produktet kineze më të kërkuara në tregun evropian janë ato të teknologjisë së gjelbër. Pra të teknologjisë së fjalës së fundit shumë moderne në nivel të mbrojtjes së mjedisit, siç janë produktet fotovoltaike, bateritë e litiumit dhe të tjerë. Pse në gjykimin tuaj?
Së pari pyetja juaj lidhet me faktin që Kina aktualisht sot në vendin që flasim është prodhuesi kryesor dhe me një çmim tepër konkurues për teknologjitë dhe produktet të teknologjisë që sapo përmendët, siç janë produktet fotovoltaike, bateri litium apo makinat elektrike apo stacionet e karikimit elektrike etj. Etj. Njerëzi kur flasim për këtë fenomen të prodhimit më të madh në botë sot nga ana e Kinës, flasim gjithmonë edhe për ose shikojmë që investimet në rajonin e Evropës janë gjithmonë më mbrapa se sa ato të Kinës. Dhe kjo ka ndikuar në e ka lënë mbrapa rajonin ose të themi Unionin Evropian në tërësi, e ka lënë mbrapa në drejtim të krijimit të kësaj infrastrukture prodhimi për këto produkte me që janë lidhur me teknologjinë së artës. Dhe natyrisht është një rrëdhore logjikshme që detyrisht ato kthehet në një importues i këtyre produkteve nga Kina. Pra, ky është fakti që lidhet me pyetjen që sapo e bën.
Po, ndërkohë zhvillimet e periudhave të fundit, sidomos edhe të vetë muajit të fundit, kanë nxjerrë në pa potencialin e marrëdhënieve tregtare Kinë-Evropë, zotë Kogjoni. Në gjykimin tuaj, ky potencial kaq i madh a realizohet edhe përmes linjës së trenave Kinë-Evropë?
Pa dyshim që realizohet, por unë duhet të sjell në vëmendje vizitat që bëri kohët e fundit përpara presidenti i Kinës në Evropë, në tre vendet e Evropës, vizita e tij në Francë, pastaj u pasua me vizitën në Serbi dhe në Hungari. Natyrisht vizitat në qendër të gjithë aspektit kishin gjithmonë forcimin e marrëdhënieve ekonomike. Jo vetëm me këto vende si të vizita, por aty ajo shikohet gjithmonë në kontekstin e rajonit të evropian. Kështu që padyshim që ajo kishte edhe ka një efekt shumë të madh dhe në forcimin e këtyre marrëdhënieve. Tani flasim për transport, krahas transportit detar aeror, kemi edhe rritjen e volumit të tregtar duke përdorur rrjetin e kurorëzor. Kjo kjo është një pjesë shumë e rëndësishme atij trinomit të infrastrukturës transportuese që infrastrukturë fizike që lidhet me transportin dhe ndikon drejt për drejti në rritjen e volumit. Njëherazi ai lloj transporti ka dhe avantazhe të shumta, sepse përparësitë e trenave të mallra në Kinë, Evropë nuk fizoj vetëm në rritjen e tregtisë midis dy tregje. Përkundrazi, ky transport ndërkombëtar ndërmjet partnerëve të tjerë ka avantazhe të tjera. Kjo për shembull efikasiteti, shpejtësia, siguria, stabiliteti, zhvillimi ekonomik dhe kredencialet e gjerbra. Pra gjitha këto e parë, kjo ka një kuptim holistik të gjerë dhe shikohet nga shumë gjithëpërfshirë, shikohet nga shumë dimensione.
Pyetja e fundit për intervistën tonë sot, zotë Gogjoni, si e shikoni mundësit e tregtisë dhe investimeve kineze në ekonominë tonë, në ekonominë e Shqipërisë, dhe a e rrisin këtë potencial investimesh dhe tregtie projektet hekurudhore të qeverisë shqiptare, tashmë të anonçuara kohët e fundit, si hekurudha Borhani i Hotit dhe hekurudha Durrës Rogozhin, e cila mund të zgjatet pastaj më tej deri në fshatin Linë në kufi me Maqedoninë e Veriut?
Tani është fakt që niveli i rrjetit hekurudhor në Shqipëri është ai që ne e dimë gjithë, por iniciativat dhe përfshirja e këtij sektori rrjetit hekurudhor në planet e qeverisë për të turtuar disa projekte që lidhen drejtpërdrejt me përmirësimin dhe forcimin e rrjetit hekurudhor ka efekte dhe do ketë efekte shumë të mëdha në ekonominë tonë, sepse së pari, duke ngritur, duke përmirësuar nivelin e rrjetit hekurudhor të shërbimit hekurudhor brenda territorit të Shqipërisë, ne pothuajse jemi bërë gati për lidhjen e këtij sistemi hekurudhor me shtetet fqinj, të cilat tashmë disa prej tyre e kanë. Dhe kjo lidhje e rrjetit hekurudhor natyrisht që do të ndikojë drejt për drejt në nivelin ekonomik të vendit, sepse do të rritet volumi tregtar i transporteve të ndryshme. Ajo që dua të them unë mund që ta të jap ta ilustroj me një rast praktik konkret. Si Eurasia Group, ne pak a shumë sot jemi në treg me makinat elektrike me sistemin e karikimit dhe shpesh herë mallrat që importojmë nga Kina, si mund të jenë makina elektrike apo produkte të tjera që janë lidhur me teknologjinë, shpesh ne përdorim në pjesën më të madhe përdorim transportin detar dhe na vjen deri në portën e Durrësit, por mund të ndodhë që klientët e kërkojnë akoma dhe më shpejt dhe ne për hir të shpejtësisë kërkojmë linja më të shpejta, siç është fjala vjen linja e kurudhore, që është nga me afatet 5 metër në 20 ditë. Por nga krau tjetër, unë si përmarrës llogarit kostot e këtij, sepse deri në Durrës mua mund të deri më fal, po të ndjek rrugën e kurudhore nga Kina, fjala vjen në Serbi ose në Gjermani. Deri në këto pika un kam një kosto efikase të transportit, por për ta prur mallin prej këtyre vendeve në Shqipëri un duhet të përdor rrjetin transportues toksor. Dhe këto kanë pothuajse një kosto të dyfisht, pra ta shumëzosh me dy ato kosto që un dhe kështu që nuk kam përfitime dhe janë me humbje, pavarësisht se un i jap dhe bie mallin shpejt për atë, por janë me kosto të larta për supermarketin. Kështu që si përmirësimi ose vendosja e këtij rrjeti kurudhor ndër kufitar do të bëjë që supermarketet do të përfitojnë dhe kjo pastaj përkthehet në shumë të mira publike, materiale, financiare për të gjithë nivelet, për shtetin, për individët, për supermarketet e tjera.
Zotë Gogjoni, faleminderit për këtë intervistë sot.
Jeni gjithmonë mirëpritur fatos.
Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimin e ardhshëm.
Realitete ekonomike. Kjo është Radio Ejani, stacioni juaj i preferuar.